Lena Krohn, Menų naktyje, į suomių kalbos novelę vertė Rūta Marija Viljama Amane, kuri paprastai mėgaujasi vienatve ir retai nuobodžiauja. Ta diena apėmė nerimas, temstant ir žiebiant iš šviesoms jis išginė mane iš namų į miestą, į žmonės. Nerimavau ne vien todėl, kad geriausia ir vienintelė draugė neatsakė į mano žinutes, bet ir todėl, kad laukiu kraujo tyrimų rezultatų, baiminausi, kad rytoj mane pasieks liūdnos žinios ir vyliausi, kad trumpas pasivaikščiojimas po vakarinį miestą išblaškys niūrias mintis. Vos įžengusi į gatvę nustėrau nuo gaivalingo jo šėlsmo. Parduotuvės, kurios paprastai užsidarydavo po piet, dabar buvo plačiai atvertos, o pro mane žygiavo triukšmingi, karnavalinėmis kaukėmis įsipustę būriai. Bažnyčios parke buvo pristatyta stoginių, nuo kurių sklido tiršti kvapų debesys. Pažvelgusi pro valgančių žmonių pečius išvydau neregėtus etninius patiekalus, garuojančius popierinėse lėkštėse ir ant rabarbarų lapų. Vakaro šurmuliui būta priežasties. Visiškai pamiršau, kad mieste vyksta menų naktis. Aikštėse, turgeliuose, prekybos centruose, geležinkelio stotyje ir viešajame transporte buvo demonstruojami meno kūriniai ar kažkas panašaus į juos. Ta naktį buvo atstovaujama visoms menų rūšims, kokias tik galima išgalvot. Šventės svečiai galėjo rinktis violončelės koncertus arba repo šou, grožėtis vaizdo projekcijomis ant namų sienų, tyrinėti iš pėtkelnių ir tuščių alaus skardinių sukurtas instaliacijas arba stebėti grafičių konkursą ir performansus. Net ir probėgšmis žvilgsnis į vakaro pasiūlą leido susipažinti su žmogiškosios veiklos įvairove nuo klasikinės gitaros skambesio iki viešo meilės akto. Ant knygyno laiptų dainavo barzdotas jaunuolis tamsiais antakiais. Staptelėjau jo pasiklausyti. Tehaiesies trazy, tehaiesies insanenwh atmsainiha opl rdmaketehmfltheapn, repavo jis. Vaikinas taip piktavališkai žvelgė į savo klausytojus, kad atsitraukė už pirmos eilės, į kurią nejučia buvau įstumta. Anapus poeto skulptūros pastebėjau tamsiai apsirengusią, pakumpusią senolę, už pavadėlio vedžiojančią smulkų gyvūnėlį. Iš pirmo žvilgsnio jis man priminė juodą katę. Stebėjausi, kad kažkas į tokį masinį, triukšmingą renginį atsivedė murklę. Vargu ar čia vyraujanti komercinė dvasia patinka naminiam gyvūnui. Tačiau priejusi arčiau nustėrau, tai buvo visai ne katė, net ne žinduolis. Būtybėje nebuvo nelašo to meilumo ir vaikiško žmogiškumo, būdingo naminiams augintiniams. Tas padaras veikiau priminė kažkokį vabzdį. Be kailė, gaubta nugara žvilgėjo lyg šarvas. Jis taip pat turėjo bent kelias poras kojų, labiausiai panėšėjo į vabalą. Bet kaip nariuota kojis buvo pribloškiančio dydžio. Sunku suvokti, kad kažkas norėtų laikyti tokį gyvį namuose. Pastebėjau, jo kojų, o jų buvo trys poros, sanariai metališkai žvilga, o kiekvienos kojos gale stirkso po keistą nagą. Svarščiau, tai negalėjo būti tikras gyvūnas, veikiau skaitmeninis žaislas robotas, gal net koks hibrotas ar nano aparatas, bet gal vis dėlto meno kūrinys, o galbūt visų jų sintezė. Nusprendžiau, kad vabalo vedžiojimas po miestą tėra viena iš gausybės meninių akcijų. Pastebėjusi, kad moteris su augintiniu prisėdo ant suolelio poeto skulptūros paunksmėje, kiek nedrąsiai kitame suolo gale įsitaisiau ir aš. Atidžiau įsižiūrėjau į gyvūną. Atleiskite, tariau kaimyniai, ar galiu paklausti? Jis tikras. Ar tai meno kūrinys? Moterį mano klausimas pastebimai įžeidė. Ką turite mintį? Žinoma, tikras, atšovė. Tik pamaniau, pasakiau moteriai, gal tai vienas iš meninių projektų, kadangi vyksta menų naktis. Gal šios būtybės tikslas yra kelti diskusiją. Sako, tokia meno misija. Vabalo šeimininkė nepatenkinta nužvelgė mane, bet nieko neatsakė. Dar pamaniau, vis dėlto išdrįsau tęsti. Gal tai savitas Kafkos pašlovinimas. Ko tokio, paklausė ji. Tik šiaip mintis, sumurmėjau. Nepažįstu, tarė ji. Net nežinojau, kad vyksta kažkokia ypatinga naktis. Vedžioju jį parke kiekvieną vakarą, bet šiandien čia tikras balaganas. Tuoj mamytė parvesta vienamo miegučio. Ji pasilenkė ir patapšnojo augintinio šarvą taip, kad tas sutuksėjo. Jis tikrai gyvas. Dar sik pasitikslinau. O kaip jūs manot? Atšovė ji. Ta pat akimirka galutinai įsitikinau jo tikrumu, nes būtybė, tarytum supratusi, kad šnekamės apie ją, šiek tiek pakreipė savo glotnę galvą ar šarvą. Atlikti šį judesį jam buvo išties nelengva, nes vabalas neturėjo kaklo. Viena iš jo ilgų antenų tarytum pailgėjo ir brūkštelėjo man per blauzdą. burnos organai buvo panašus į žiogo, jie krūtėjo išilgai. Pamaniau, kad panorėjęs turbūt skaudžiai įkastų ir nebuvau tikra, kad jis neturi tokių kėslų. Gyvūnas paropojo arčiau solelio galo, kur sėdėjau. Pavadėlis įsitempė, o jo nagai įsirėžė į žvyrą. Pastebėjau, kad jis turi daugiau akių, atrodė, jog jos visos buvo nukreiptos tiesiai į mane. Didžiausios akys buvo didelės ir juodos kaip nafta. Jose atsispindėjo švenčiančio miesto žiburiai. Šis daugia akižvilgsnis nupurtė mane lyg staiga kilęs kersvėjis. Argi nemielas? Paklausė augintinio šeimininkė lyg motina apie savo vaiką. Nežinojau, kaip reaguoti. Tad patylėjau. Ar žinojote, kad yra 450 tūkstančių vabalų rūšių? Netikėtai paklausė ji. Tai bent. O kokiai rūšiai priklauso jūsų augintinis? Pasiteiravau. Tai visiškai nauja rūšis, atsakė moteris tiksliau neįvardindama. Nors vargu ar iš to žinios man būtų naudos. Ar tai patinas, ar patelė? Vis dėlto tęsiau pokalbį. Nei tas, atsakė ji. Kodėl turėtų būti? Trūktelėjau pečiais. Būtų visai smagu sužinoti jo lytį, jei jau klausiu. Neišmaniau. Kaip vabalai? Jei šį padarą laikysime vabalu. Dauginasi. Paprastai gyva būtybė priklauso kuriai nors iš dviejų lyčių. Bent jau žmonių pasaulyje. Pridūriau. Visiška netiesa. Atkirto ji. Sumojau. Kokia nekorektiška mano pastaba. Kaip galėjau pamiršti, juk mažieji piliečiai jau pradinėse klasėse mokomi, kad skirstimas į vyriškąją ir moteriškąją lytį yra socialinis ir kultūrinis susitarimas ir kad kiekvienas žmogus turi teisę pats nuspręsti, kuriai lyčiai priklausyti ar nepriklausyti. Kad ir kaip būtų, vis tiek buvo sunku suvokti, kad panašių konvencijų esama ir vabalų pasaulyje. Ar žinojote, kad 30% visų gyvybės rūšių sudaro vabalai? Pasiteiravo moteris. Ir to nežinojau. Atsakiau. Iš tikrųjų nebenorėjau su šia persona tęsti jokios kalbos ir jau stojausi eiti. Gailėjausi, kad apskritai įsivėliau į šį pokalbį, o netrukus bus gerokai daugiau. Tęsė ji. Atleiskite. Ištariau. Daugiau ko? Daugiau nei 30%. Nejau. Kodėlgi? Nes vabalai sugeba išlikti, o žinduoliai ne. Jie neatsparus nei radiacijai, nei virusams, nei meteorams, nei dronams, nei potvynėms, nei žemės drebėjimams. Anksčiau ar vėliau išnyks visi žinduoliai. Visi iki vieno. Šią žinią ji paskelbė su tokiu pasitenkinimu ir garsiai sučiapsėdama raukšlėtomis lūpomis. Tarytum ta mintis ją smarkiai džiugintų, lyg pati nebūtų žinduolis. Tačiau dabar atidžiau pažvelgusi ją suabejojau. Gal ji iš tikrųjų nėra žinduolis? Moters nugaros išlinkis stebėtinai priminė jos augintinio kūno linijas, o į lietpaltį panašus drabužis buvo pasiūtas iš tamsiai mėlyno žvilgios medžiagos, primenančios kietą vabalo šarvą. Tik pažvelkite juos. Ji dėptelėjo į žmonių minę, kvatojančią ir klegančią skirtingomis kalbomis. Kaip manote, ar jie nusipelnė ateities? Iš kur tokia neapykanta žmonijai? Pamaniau sau kraipydama galvą ir nusigrėždama nuo vabalų. Tik dabar pastebėjau aukštai virš mūsų, virš plataus parko tako, tarp dviejų gatvės žibintų, įtemptą lyną, ant kurio balansavo jaunuolis, tiksliau, dar visai vaikas, svirduliuojantį, lėtą berniuko ėjimą ant lyno minė lydėjo atodusiais ir šūksniais. Akrobato žvilgsnis buvo giliai susitelkęs, lūpo šiek tiek pravertos. Mažytis veidas tvaskėjo vidinės energijos šviesa, apsauginio tinklo nesimatė niekur. Aštrus mėnulio pjautuvas jau buvo pakilęs virš miesto. Atrodė, kad ties mano stovėjimo vieta jis kėsinosi perpjauti lyną. Laikykis, laikykis. Meldžiau mintyse, pamiršusi savo rūpeščius. Vos keli metrai beliko. 2, 1. Tik nepaslysk, nesuklupk, nenukrisk. Dar žingsnelis. Ir dar vienas.
Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.